No šodienas Latvijā ir spēkā jauns vilcienu kustības saraksts. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens. 218 vilcieni galmērķī nokļūs ātrāk nekā līdz šim, jo vairs nepieturēs atsevišķās pieturvietās. Pievienot arī papildu reisi uz Valmieru, kā arī maršrutā Liepāja Rīga un atpakaļ. Trešdiena, 11. decembrī 5. no rīta, satiksmei atklās divvirziena dzelzceļa pārbrauktuvi zem Brasas pārvada Rīgā. Pārbrauktuvi savienos Kluso ielu ar Gaujas ielu, tā informē Rīgas domes satiksmes departamentā. Vienlaikus, lai nodrošinātu drošu satiksmi pār pārbrauktuvi, slēgs Laktas ielas posmu pie Brasas pārvada. Satiksmi pār pārvadu pilnībā slēgs, izņemot sabiedrisko transportu. Tas turpinās savus maršrutus kā līdz šim. Citur pasaulē vairāki tūkstoši cilvēku šodienai piedalījās demonstrācijā Kijevā. Viņi brīdināja prezidentu Volodimiru Zelenski nepakļauties Krievijas prezidenta Vladimira Putina spiedienam un nepārkāpt sarkanās līnijas. Abi pirmo reizi tiksies rīt Parīzē tā dēvētā Normandijas četrinieka samita laikā, lai apspriestu konfliktu Ukrainas austrumos. Uz šodienas mītiņu aicināja opozīcijas politiķi, tostarp Ukrainas eks-prezidents Petro Porošenko. Minskā vairāki simti cilvēku šodien jau otro dienu pēc kārtas protestēja pret ciešākām valsts attiecībām ar Krieviju. Šodien protesta akcijā pulcējās ap 500 cilvēku. Tās laikā skanēja saukļi nekādas savienības ar impērisko Krieviju, lai dzīvo tauta, ne integrācijai, nosūtīsim sašu uz Krieviju. Hongkongā tūkstošiem demonstrantu šodien izgāja ielās cilvēktiesību dienas gājienā. Tā bija vairāku mēnešu laikā pirmā lielākā pret valdību noskaņotā protesta akcija, kuras norise ir saskaņota ar policiju. Gājiens notika pusgadu pēc pirmās plašās protesta akcijas. Somijas sociāldemokrātiskā partija šodien izvēlas savu kandidātu uz premjera amatu. Divi reālākie kandidāti ir partijas parlamentā frakcijas līderis Antti Lindtmans un partijas līdervietniece Sanna Marina. Viņa līdz šim ieņēmusi transporta un sakaru ministra amatu. Pēc šonedeļ Ukrainas ostas pilsētā Odesā notikušā ugunsgrēka tehniskajā koledžā apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 10. Pagaidām nav skaidrs, cik cilvēku uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc trešdien notikušā ugunsgrēka. Meklēšanas darbi drupās turpinās. Lai aizsargātu klimatu, vairāk nekā puse Vācijas iedzīvotāju ir gatavi atteikties no elektriskiem Ziemassvētku rotājumiem. Pēc ziņu aģentūras DPA pasūtījuma kompānijas YouGo veiktā aptauja liecina, ka 57% aptaujātie iedzīvotāji nākotnē būtu gatavi samazināt Ziemassvētku lampiņu daudzumu vai pat pilnībā no tām atteikties. Vēl pašmājās šodien Rīgā Doma laukumā notikušajā Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienā piedalījušies aptuveni 1500 dalībnieki. Tā informē biedrībā Dakteris Klauns. Pasākuma dalībnieki, iegādājoties biļetes, varēja ziedot, lai palīdzētu bērniem Latvijas slimnīcās ātrāk izveseļoties. Un vēl Ziemassvētku periods un gada nogale ir laiks, kad Latvijas pastā vēstuļu apjoms dubultojas. Dienā šķirošanā nonāk vairāki 10 000 vēstuļu un pastkaršu. Cilvēki vēl aizvien ievēro tradīciju un cits citam sūta rakstiskus apsveikumus. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, rīt no rīta vietām skaidrosies. Daudz viet lietus. Pūtīs mērens dienvidē rietumu, dienvidu vējš brāzmās līdz 18, jūras piekrastē pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, plus 7 grādi. Rīt arī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Daudz viet lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 6-11, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 5, plus 8 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks rīt no rīta un dienā ik pa laikam skaidrosies. Brīžiem lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 5-10, naktī brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +5, +6, rītdienā +6, +8 grādi. Laika prognoze 3.